Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sedherekno, taksih wonten sesambetanipun kalian rembak kita kepengker. Menapa ingkang kedah kita tidak akan sepatus gesang kita menika rahayu wilujeng. Dinten menika kula lan pinyan badhe nampi pemahaman ingkang dados lantaranipun tumuruning karahayun. Menika tentu wonten media, wonten sarono, wonten pirantos. Iki ingkang sepisan para sedherekno menika wontenipun rasa pangrasa, wontenipun kesadaran, wontenipun raos pangraos bilih gesang kita menika nggadahi pepenginan wilujeng. Pepenginan wilujeng menika ingkang dados lantaranipun Sang Juru Wilujeng kersa milujengaken. Menika pilihan. Pilihan. Pilihanipun tiyang ingkang kepengin wilujeng. Namung menika jaring cekap. Ora kok yen banjur kepengin, banjur pinaringan. Mboten ngatos mekaten, mboten cekap. Nanging kawiwitan saking kepengin wilujeng. Kados dene tiyang sakit ingkang kepengin saras. Ora perlu golek tabib, ora perlu golek dokter, yen pancen emoh waras. Dokter ora perlu rawuh, tabib ora perlu ngrawuhi, yen pancen si pasien ora gelem waras. Menawi dosa menika sesakiting kerohanen, lajeng kepingin dipun pulihaken, kepingin saras. Dosa menika sakit dipun pulihaken namung dening Sang Juru Wilujeng. Sang Juru Wilujeng menika badhe tumurun rawuh wonten gesang kita menawi kula lan panjenengan nggadahi kekangenan kepengin wilujeng. Kepengin para miyarsa? Oh, iya, kepengin. Kesinggian. Nes pisan. Engko kalih sacara pribadi nggadahi keyakinan menawi kawilujengan menika inggih wonten lantaranipun sak sampunipun gesang kita ana ngraosaken dawah salbeting lampah gesangipun ngrasake pengalaman tiba iki kok loro bangkrut iki kok kecut mubra-mubru sombong iku jebul marake ora tentrem nindakake kaya ngene dek wingi gawe ciloko. Saking pengalaman-pengalaman kados mengkaten menika inggih lajeng dados awaling kesadaran dipun agem dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan mbetahaken tumuruning Sang Juru Wilujeng. Pramila satunggaling tiang, satunggaling brayat, satunggaling bangsa,
saged ugi
dipun paringi kasengsaran maneka warni sebados tukulo keyakinan bilih mbetahaken katentreman mbetahaken kawilujengan mila wonten ingkang nyebat kawilujengan menika tumurun lumantar kasengsaran. Sak mboten-botenipun kasengsaran menika njalari tiyang dados diwasa lan gadahi pengajeng-ajeng. Sing sapa duwe pangarep-arep bakal pinaringan. Menika dipun paringaken kawilujengan menika media tumuruning Sang Juru Wilujeng. Angka kalih. Ingkang angka tiga. Kawilujengan menika badhe tumurun dumateng gesang kita menawi gesang kita menika sumindhi nggadai raos pasrah lan gumantung namung dateng Sang Juru Wilujeng piyambak mboten mawi rangkepan-rangkepan jimat mboten ngendelaken derajat pangkat harkat lan jagat mboten ngendelaken pengalaman mboten ngendelaken popularitas mboten ngendelaken ayu lan bagusing rupa mboten ngendelaken dateng kasus raning nami nanging namung ngendelaken pasrah lan suwindi dateng panguwasing Sang Juru Wilujeng. Gusti Yesus dados Juru Wilujeng sacara pribadi. Lan kita ugemi kan diteguh. Namung dateng penjenenganipun ingkang badhe ngereh gesang kita. Menika tigang perkawis menika badhe dados pendorong badhe nyurung gesang kita hambika kori kawitan keparengipun rawuh Sang Juru Wilujeng wonten ing gesang kita. Menawi kula kangen kepengin dipun wilujengaken. Menawi kula inggih sadar kraos lan rumaos bilih sedaya ingkang kedadosan menika dados lantaraning lelampahan tumuruning Sang Kristus Juru Wilujeng. Lan Sang Juru Wilujeng menika kersa makuwon didampar wonten ing gesang kita menawi kula pasrah sumindi lan namung dateng panjenenganipun kemawon kula pitados mboten ngendelaken sanes-sanesipun. Amargi sedaya ingkang nampi panjenenganipun badhe dipun paringi panguwaos dados para putraning Allah. Inggih menika para tiyang ingkang pitados dateng asmanipun. Menika dipun ngendikaken dening Injil wonten ing Yohanes 1:12. Lajeng Matius 11:25 dalah 29 ngendika mekaten. Heh, wong kang kamomotan padha marko marang aku. Padha tekuwa marang aku. Wong kang kesayahan lan rumangsa ringkih duwe beban kang abot, duwe momotan kang berat. Suwano marang ingsun, aku bakal gawe ayemmu leganing atimu. Tampanono pasangan kang dak deleh ana ing uripmu lan meguru marang ingsun. Amarga ingsun iki lembah manah lan anda pasor, jiwamu bakal pinaringan tentrem. Oh, ana pangandika maneh Yohanes 4:14. Sing sapa ngombe banyu kang dak wenehake marang dheweke, wong mau ora bakal ngelak ing sak lawas-lawase. Kosok baline banyu pawehku mau bakal dadi sumber urip ana ing sajroning uripe. Sing terus mancur ngetokake banyu tumeka ing urip langgeng air kehidupan abe hayat tirta amerta banyu kawuripan peparingi Gusti. Lajeng salajengipun para miyarsa wonten pangandikanipun Gusti Yesus, aku iki sejatine kiamat lan kawuripan. Sing sapa percaya marang aku dheweke bakal urip senadyan wis mati lan saben wong kang ora urip
kula wangsuli lan saben wong kang urip kang percaya marang aku ora bakal mati ing sak lawas lawase. Menika dipun ngendikaken rikala prastawa tanginipun Lazarus saking pecah. Para sedherek, wonten ing Yohanes kali dosa nggih sang rasul nyerat mekaten pancen isih akeh maneh mujizat lan pakaryan kang dikarya dening sang Kristus ana ing sangareping para murid kang ora kacathet kabeh ana ing layang iki. Nanging kabeh sing kecathet ana ing kitab iki wis dadi cathetan supaya kowe kabeh padha percaya marang Yesus sang Mesias. Menawa panjenengan iku putraning Allah lan supaya kowe oleh imanmu lan dadi yo para putraning Allah urip ana ing sajroning asmane. Menika wigatos sanget para miyarsa. Kula kepengin maos kagem panjenengan sepisan malih. Cobi kula aturi mbika. Nggih. Kula aturi mbika. Yohanes bab kali dosa. Yohanes bab kali dosa. Ayatipun ingkang tigang dosa. Lan tigang dosa setunggal. Kali dosa. Tigang dosa. Lan tigang dosa setunggal. Dasar isih ono pratondo liyane akeh maneh kang katindakake dening Gusti Yesus ono ing ngarepe para sakabate kang ora kasebut ono ing kitab iki. Nanging kabeh kang kamot ing kene iku katulisan supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus putraning Gusti Allah. Sarto supaya sarto percayamu kowe padha nduweni ana urip ana ing asmane. Dalaning kawilujengan, dalaning rahayu slamet ora ana liya kejaba nampa Sang Kristus lan percaya menawa panjenengane iku juru wilujeng kita pribadi lan panjenengane iku putraning Allah.
Pancen manis, manis tenan gustiku. Pancen ajaib, ajaib tenan gustiku. Pancen muka, muka tenan gustiku.
Poro kekasih, rembak kita dinten menika angin kita nyinau bilih matos si margi ning kawilujengan menika mboten gampil, malah tiang Jawi inggih nate mucalaken goleki dalaning bebener lan kawilujengan iku padha karo goleki tibake kuntul nglayang tumrap manungsa, kaya goleki galiing kangkung tumrap umat. Teges, menungsa mboten badhe saged nggayuh kawilujengan piyambak. Mboten wonten margi sanes kejawi. Namung pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Amargi menika kersanipun Allah, menika rancanganipun Gusti Allah, ingkang dipun ngendikaken dening Gusti Allah piyambak dumateng para nabi jaman kino, lumantar para malaikat. Maujudipun wontening pangurbanan lan panebusipun Sang Kristus Yesus sedo ing kajeng salib kangge umat manungso. Percaya marang Gusti Yesus, kowe bakal wilujeng, kowe lan berayatmu kabeh. Para miyarsa, menapa kula lan pinian sampun paham saestu ngingingi margining kawilujengan dinten menika kanthi wanci ingkang namung cekak semanten mboten badhe saged kula lan penyiram menika nyinau kanthi bebes. Nanging monggo kita sami ndedonga nyuwun berkahipun Gusti supados kula lan penyiram menika saged tetepang kalian margi kawilujengan ingkang sejati. Duh Rama kasuwargan, kawula sesarengan para sutresna sowan ngersa paduka, kawula nyuwun pangandi paduka, mugi paduka nganti kawula sang Roh paduka ingkang suci nedahaken gesang kawula dhateng margi ning karahayon. Gusti, manah kawula kagiyatno tansah kangen mirengaken pangandika paduka ingkang wonten ing kitab suci supados kawula saged tepang kalian juru wilujeng ingkang sejati. Kawula nyuwun pangapunten sakadhaing dosa kalepatan kawula Gusti. Lan kawula masrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka. Wonten ing pananggelipun sang juru wilujeng, kawula ngaturaken panyuwunan. Amin.
siaran Sabdo Mulyo Tetesingbun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00000. Menawi yen sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingbun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetesingbun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingbun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala. Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.